Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 30. septembar, ovo su vijesti dana. Otvoren granični prelaz i most Svilaj kojim je povezan autoputno koridoru 5C s bosansko-hercegovačke i hrvatske strane rijeke Save. Pored delegacija obje zemlje, otvaranju je prisustvovala i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. U popodnevnim satima najavljen je njen susret s članovima predsjedništva BiH u Sarajevu. Prijetnje odcjepljenjem vode Republiku Srpsku izolaciju i ekonomski očaj poručio Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika sekretara za europska pitanja State Departmenta, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Rezultati analize pokazali su da čistki se oni koji se koristi u kliničkom centru Republike Srpske jeste za medicinsku upotrebu, izjavio premijer tog BH entiteta Radovan Višković i najavio podnošenje krivičnih prijava.
Protiv svi oni koji su prouzrokovali štetu zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
U međuvremenu je i ovlašteni distributer medicinskog kiseonika Meser na UKC Banja Luka dostavio cisternu sa kiseonikom. Tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona otvorilo istragu o nabavci kiseonika u Zenici. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini 1000 novozaraženih koronavirusom, a registrovano 29 smrtnih ishoda. Beograd i Priština postigli su dogovor o rješenju krize na sjeveru Kosova. Dogovoreno raspoređivanje KFOR-a na Jarinju i Brnjaku. Zagrebačka policija razbila lanac prostitucije vrbovane i žene iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Sud Bosne i Hercegovine osudio Cvijana Tomanića na 7 godina zatvora i proglasio ga krivim za zločine protiv čovječnosti na području opštine Zvornik. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio da je spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom sljedećeg mjeseca. Najmanje 116 ljudi poginulo je u neredima između suparničkih bandi u zatvoru u Ekvadoru, što ga čini najgorim zatvorskim nasiljem u istoriji te zemlje. Vrijeme sutra umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura između 16 i 21, na jugu do 25 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će se susresti s visokim BH dužnosnicima. Von der Leyen je na početku posjete svečano otvorila granični prelaz i most Svilaj kojim su povezane autoceste na koridoru 5C s bosansko-hercegovačke i hrvatske strane rijeke Save. Granični prelaz će biti u funkciji za međunarodni promet putnika danas od 16 sati, o tome Edip Bajrović.
Svečanom otvaranju graničnog prijelaza i mosta Svilaj, osim delegacija Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prisustvovala je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Ekonomski investicioni plan za region će donijeti naravno i radna mjesta i prosperitet. Što da svih šest partnera sa Zapadnog Balkana što brže djeluju na uspostavljanju zajedničkog tržišta. Mi iz vlastnog iskustva znamo koliko je to značajno kad više nemate prepreka i poteškoća.
Prethodno je granični prijelaz Svila između BiH i Hrvatske, koji se nalazi kod Odžaka na sjeveru BiH, dobio odobrenje za upotrebu. Most Svilaj sastavni je dio međunarodnog pan-evropskog putnog koridora 5C od Budimpešte preko Osijeka i Sarajeva do Ploča. Kamen temeljac za izgradnju prekograničnog mosta je postavljen u martu 2017. godine. Koridor 5C dio je evropske mreže autoputeva s oznakom E73, koja sjever Europe povezuje s Jadranom i predstavlja okosnicu prometne infrastrukture u Bosni i Hercegovini i istočnom dijelu Hrvatske. Most preko rijeke Save ujedno je i kontaktna tačka mreže autoputeva Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz autocesta Federacija BiH su objavili da će u sklopu otvaranja mosta i međunarodnog graničnog prijelaza Svilaj u promet biti puštena i dionica autoputa Svilaj-Odžak u dužini od 10,7 km, te da su vladi Federacije BiH uputili prijedlog odgode početka plaćanja cestarine na ovoj dionici do 1. decembra 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Specijalni zaslanik američkog State Departmenta za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini Matthew Palmer boravi u Sarajevu, gdje se sastao s predstavnicima Centralne izborne komisije i OSCE u BiH te nekoliko političkih stranaka. Priredila Maja Žuvela.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopćila je kako je fokus pažnje na imperativu da se poboljša integritet i transparentnost izbornog sistema u BiH. Adil Osmanović, potpredsjednik najveće bošnjačke stranke Demokratske akcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su njihovi stavovi potpuno jasni, da se svi građani BiH mogu kandidirati za svaku poziciju.
Ja mislim da smo najbliži prijedlogu da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biraju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, s tim da bi HDZ tu morao napraviti određene ustupke, što podrazumijeva da Dom naroda ne bi imao, odnosno da Federacija Bosne i Hercegovine ne bi imala dvodomni zakonodavni parlament, što znači da Dom naroda ne bi u ovoj funkciji u kojoj je trenutno. Trebalo bi Dom naroda svesti nas da se bavi samo na pitanje vitalnih nacionalnih interesa koji bi bili precizno navedeni. Mislim da bi tu i druge političke stranke su blizu tog rješenja i onda bi moglo da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biraju parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što znači da bi mogli da budu svi potencijalni kandidati iz reda Srba, iz reda Hrvata, iz reda Bošnjaka, iz reda ostali.
Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najveće srpske stranke koja je dio parlamentarne većine i bez čijih glasova se ne može usvojiti ni jedan zakon na nivou BiH, navode da imaju jasne stavove i da ne bježe od razgovora s američkim izaslanikom Palmerom. Zastupnica ove stranke Snježana Novaković-Bursač kaže da neće učestvovati u donošenju odluka na nivou BiH sve dok se ne povuku izmjene krivičnog zakona BiH kojim se kriminalizira negiranje genocida i ratnih zločina koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
Ono što je sigurno izvjesno da mi nećemo pristupiti nikakvim izmjenama nijednog zakona, a kamoli izbornog zakona, dok se ne razriješi ovo pitanje nametnutog zakona. Tako da tu u tom pravcu sva ostale komentari su bespredmetni.
Iz Hrvatske demokratske zajednice BiH nisu danas željeli govoriti o svojim očekivanjima od razgovora s posebnim američkim izaslanikom za pitanje reforme izbornog zakona BiH. Iz ove stranke inzistiraju da se mora osigurati da hrvatski član predsjedništva BiH bude izabran većinom glasova Hrvata. Njihov prijedlog podrazumijeva da se jedan član predsjedništva BiH bira u entitetu Republika Srpska kao jednoj izbornoj jedinici, a da se entitet Federacija BiH podijeli na tri izborna područja. Jedno bi činile općine u kojima su Hrvati dvotrećinska većina, drugo u kojem su općine u kojima su po popisu iz 2013. godine Bošnjaci dvotrećinska većina, te treće mješovito područje. Jedan član predsjedništva BiH bio bi onaj koji dobije većinu u prvom području, a drugi onaj koji dobije većinu u drugom izbornom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Kiseonik u Republici Srpskoj je bezbjedan za pacijente, tvrde iz vlade ovog bosansko-hercegovačkog entiteta nakon urađenih analiza kiseonika koje koriste zdravstvene ustanove. Nadležni tvrde da je ovim stavljena tačka na takozvanu aferu kiseonik, te su najavili krivične prijave protiv odgovornih. U međuvremenu je kiseonik stigao na UKC u Banja Luci koji je bio na minimalnim zalihama nakon zabrane prethodnom dobavljaču da isporučuje kiseonik u tu zdravstvenu ustanovu. Više je saznao Gojko Veselinović.
Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske, kaže kako su rezultati analiza kiseonika koji se koristi u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i drugim bolnicama pokazali da se radi o kiseoniku visoke čistoće koji može da se koristi za liječenje pacijenata.
Čistoća kiseonika koja se koristi u kliničkom centru na jednoj lokaciji 99,90, a na drugoj 99,92.
Višković ističe kako su testirani uzorci svih subjekata koji isporučuju kiseonik, te da su rezultati pokazali da se radi o kiseoniku čistoći od preko 99,9%. On je poručio da to pokazuje da takozvana afera sa kiseonikom nije postojala, te je najavio podnošenje krivičnih prijava.
Protiv svi oni koji su prouzrokovali štetu zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Alen Šeranić, entitetski ministar zdravlja, istakao je kako su rezultate analiza stavili tačku na bilo kakve spekulacije o kiseoniku koji se daje pacijentima i da pitanja poput ovog ne smiju da služe u političke svrhe.
Jer ne smije se desiti da ni jedna bolnica ostane bez kiseonika, pa makar i ovo kako ga god ko zvao, koji ima čistoću 99,9 i više posto i koji sudiše 30 godina.
Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra, potvrdio je da je stigla cisterna sa medicinskim kiseonikom u ovu zdravstvenu ustanovu koja je imala problema sa nabavkom istog nakon što je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH zabranila TNT Tehnogasu proizvodnju i promet ovog proizvoda. Cisternu sa kiseonikom dostavilo je preduzeće Meser ovlašteno u BiH za distribuciju medicinskog kiseonika.
Danas je stigla cisterna sa provjerenim certifikovanim medicinskim kiseonikom.
Problem oko nabavke kiseonika za zdravstvene ustanove u RS-u pokrenut je nakon krivičnih prijava koje je podnio gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković u aferi kiseonik. U njima se terete čelni ljudi ovog entiteta da su dozvolili proizvodnju i stavljanje u promet kiseonika koji nije namijenjen za liječenje pacijenata, i to od strane preduzeća koja nemaju dozvolu Agencije za promet ove vrste kiseonika. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da je spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom sljedećeg mjeseca, ali je optužio Sjedinjene Američke Države za predlaganje razgovora bez odustajanja od neprijateljske politike prema njegovoj zemlji, javila je agencija Reuters pozivajući se na Centralnu korejsku novinsku agenciju. Više o tome Dženana Karabegović.
Kim se obratio Vrhovnoj narodnoj skupštini koja zasjeda već drugi dan radi diskusije o političkoj, ekonomskoj i socijalnoj agendi zemlje. Sjeverna Koreja ove sedmice testirala do sada nepoznati hipersonični projektil i uključila se u trku za razvoj naprednog naoružanja sa velikim vojnim silama. Kim je izrazio spremnost da se od oktobra ponovo poveže linija za komunikaciju sa Južnom Korejom, ali je kritikovao iluzije Juga u vezi sa onim što u Seulu nazivaju provokacijama sa sjevera. Pjongjang je u augustu prekinuo vruću liniju kao znak protesta zbog zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i SAD-a, samo nekoliko dana nakon njenog otvaranja prvi put u godinu dana. Odluka o otvaranju linije pomoći će da se shvate očekivanja i želje čitave korejske nacije za oporavkom i trajnim mirovnim procesom u prekograničnim odnosima, rekao je Kim. Nemamo ni cilj niti razlog da provociramo Južnu Koreju i nikakav plan da joj naudimo, dodao je sjevernokorejski lider. On je optužio administraciju američkog predsjednika Joe Bidena da smišlja dodatne lukave načine i metode u upućivanju vojnih prijetnji dok i dalje nudi razgovore, javlja Reuters. Nakon gotovo 10 godina na vlasti, Kim Jong-un je rekao da se Sjeverna Koreja suočava s najgorom krizom do sada zbog pandemije koronavirusa, sankcija pod vodstvom SAD-a i prirodnih katastrofa. U međuvremenu, Kimova sestra je izabrana za članicu Komisije za državne poslove koju vodi njen brat tokom ovosedmične sjednice Vrhovne narodne skupštine, izvijestila je Korejska državna agencija. Imenovanje Kim Yo-jong, koja je već visoka funkcionerka vladajuće stranke i vodi odnose Pjongjanga sa Seulom, još je jedan znak da Kim učvršćuje vladavinu svoje porodice u trenucima kada je suočen sa teškoćama, podsjeća agencija Associated Press.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hapšenje 23 ljudi, podnošenje krivičnih prijava protiv 61 osumnjičene osobe, zapljena više od 2,5 tone kokaina prošle i ove godine, rezultati su akcija Europola u suzbijanju takozvanog balkanskog kartela koji se bavi švercom droge iz Južne Amerike. Kakva je uloga i globalna snaga ove kriminalne organizacije, u prilogu Sonje Gočanin.
U akcijama Europola je uhapšeno 13 osoba u Španiji, 10 u Sloveniji, zaplenjeno je 2,6 tona kokaina, 324 kg marihuane, 612 hiljada evra u gotovini i 9 luksuznih vozila i 5 motora. Ova operacija je uključivala 8 zemalja, Španiju, Hrvatsku, Srbiju, Nemačku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, SAD i Kolumbiju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske navode da je ova izrazito mobilna organizacija imala aktivne ogranke u nekoliko evropskih zemalja, činili su i uglavnom kriminalci iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Prema analizi nevladine globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala iz 2020. postoji širok spektar igrača sa Zapadnog Balkana, pre svega iz Albanije, Crne Gore i Srbije, koji su umešani u trgovinu kokainom iz Latinske Amerike. Prema navodima beogradskog kriminologa Dobrivoja Radovanovića, oko 1/3 droge koja dolazi iz Južne Amerike prolazi kroz balkanski kartel i on u tom smislu ima neki srednji značaj u lancu trgovine narkoticima.
Ako računamo malo šire, onda možemo da podignemo taj nivo značajnosti, jer naši ljudi sa Balkana služe i kao prevoznici za kartele koji nisu sa ovog prostora, nego iz Španija ili nekih drugih mediteranskih zemalja. Broj ljudi koji se bavi tim prevozom ili koji se bavi trgovinom jako veliki, zato što je količina droge koja se kreće iz Južne Amerike dosta velika i zato što ima potrošača u Evropi i u istočnoj Evropi, zapadnoj Evropi, pa čak i u Rusiji, ovdje evropski Rusije, jako veliki.
Kaže Radovanović. U izveštaju globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala se navodi i da većina kokaina koji se iz Latinske Amerike doprema u Evropu skladišti se u kontejnerima na velikim brodovima. Pošiljke kokaina smeštaju se u kontejnere sa svežim voćem i smrznutom voćnom pulpom, a budući da takve pošiljke sadrže lako kvarljivu robu koja se mora brzo transportovati na ulaznim lukama, ima manje kontrole. Novinar nedeljnika NIN, Vuk Cvić, ističe da se promet droga uglavnom odvija pomorskim putem i to brodovima, gliserima i jedrilicama.
Pa glavne kafije Evrope su Španija, Holandija i Italija. Tu se nalaze ogromne luke i teško ih je kontrolisati.
Prema podacima Evropola i Kancelarije za droge i kriminal Ujedinjenih nacija, 40% kriminalnih grupa u Evropi uključeno je u trgovinu kokainom, koji je u Evropi 2020. godine koristilo oko 4,4 miliona ljudi. Zemlje proizvođači kokaina su Brazil, Kolumbija, Argentina, Bolivija, Ekvador i Peru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kolektivno protjerivanje ljudi iz jedne zemlje u drugu, populizam i ksenofobija su gorući problemi izbjeglica, a bavljenje pitanjima njihove zaštite je postalo politički klizav teren, rekao je za Radio Slobodna Evropa pravnik iz Srbije Nikola Kovačević. Kovačević je dobitnik nagrade UNHCR-a za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenim i ljudima bez državljanstva. S njim je razgovarala Iva Martinović.
Kada je reč o Nansenovoj nagradi za Evropu, moram da kažem zaista da sam počastvan što je moje ime uopšte uzet u obzir za tako jedno veliko priznanje, a posebno uzimajući obzir ko su bili dosadašnji dobitnici i u Evropi i širom sveta. To su uglavnom ljudi i pojedinci koji su zaista svojim delima, svojim radom, svojim terenskim radom, svojim neposrednim radom sa izbjeglicama pokazali jedan visok stepen požrtvovanosti. Sa druge strane, kada vidimo kakva je generalna situacija ne samo u regionu nego i u celoj Evropi, vidimo da je sve teže zagovarati ljudska prava i izbjeglica i tražioca azila, da je zapravo smo došli možda u neki period istorije izbjegličke zaštite kada je pristup toj zaštiti i tekako postao težak i kada zapravo postepeno živimo u vremenu kada je bavljanje ovom temom postalo politički klizav teren. Jedan teren u kome vrlo često mogu da profitiraju populisti, mogu da profitiraju ljudi sa nekim, da kažemo, teorijama zavere i mnogo je teže danas nego pre 5, 6 ili čak 10 godina kontraargumentovati takve stvari. Da li je promjena koja se desila u Afganistanu i koja je vrlo zabrinjavajuća, nešto što može da pokrene veći broj ljudi nego što to bio slučaj do sada, da jeste. Da li će ti ljudi u velikom broju dolaziti ovdje, vjerojatno hoće u povećenom, ali sumnjam da će to biti u nekim, kažem opet, brojkama koje nas podsjećaju na 2015. i na 2016. godinu. Niti ti ljudi tako lako mogu da napuste Afganistan zbog toga što Afganistan kontroliše jedna grupacija, to su talibani. I ne dozvoljavaju baš tek tako lako da se odu. Dakle, svi znamo koja je poteškoća bila sa evakuacijom. A isto tako, 2015. godine, sećate se, to je samo iz jedne zemlje u drugu, zadržavanje 24-48 sati. Danas je stvar dosta drugačija. I vraćamo se opet na početak one priče kako zapravo pristup zaštiti je dosta otežan zbog uspostavljenih graničnih praksi duž cele te jedne rute, na koje, opet kažem, podlačim, ne sme da bude takva i mora da se promeni.
Kakav odgovor očekujete vlasti u Beogradu i drugih država?
U odnosu na sve te ljude, bez obzira na vreme i uzroke napuštanja zemlje porekla, jasna je obaveza. Moraju da imaju pristup zaštiti, moraju da imaju dostojanstven tretman i na granici unutar teritorije, moraju da budu ubačeni u efikasan i delotvoran sistem azila i kada dobiju međunarodnu zaštitu bilo kojoj od ovih naših zemalja, uključujući Srbiju, oni moraju da imaju uslove da se uključe u društveni, kulturni, privredni i svaki drugi život, jer to je ono što njima pripada. To su njihova prava, to nije ničija milostinja, to je nešto što je priznato tim ljudima, kao što je priznato belom evropskom čoveku posle Drugog svjetskog rata.
Bio je to Nikola Kovačević, pravnik iz Srbije i dobitnik nagrade UNHCR za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenima i ljudima bez državljanstva.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na inicijativu veleposlanika Bosne i Hercegovine u Japanu Siniše Berjana u radnoj posjeti Livnu nedavno je boravila delegacija japanskih privrednika, bankara i ugostiteljskih lanaca. Inače, ova delegacija već je obišla nekoliko gradova u BiH, ispituje njihove potencijale i mogućnosti buduće saradnje. O tome u prilogu Željke Mihaljević.
I dok političari u Bosni i Hercegovini svako malo dižu različite tenzije, biznismeni iz Europe pa iz Dalekog istoka ispituju BiH potencijale, mogućnosti uvoza određenih proizvoda, ali i investiranje u energetske i turističke potencijale. Tako su Japanci došli u Livnu. U gradskoj upravi mi je prikazan promotivni film o ljepotama livanjskog kraja, ukazano na mogućnost ulaganja i razvijanja suradnje. Gradonačelnik Darko Čondrić.
I kažem, ovo je jedan mali korak i otvaranje Livna i prema nekakvim potencijalnim stranim investitorima, prateći pozitivne prakse drugih sredina, prije svega u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Tako da evo, danas nastavljamo dalje obilazeći muzej i galeriju, predstavljajući Livanjsku mljekaru, što im je od osobitog interesa, prije svega prehrana i mogućnost izvoza u Japan.
Tokihiro Ikeda, voditelj japanske delegacije, naglasio je kako mu je čast posjetiti Livnu i Bosnu i Hercegovinu na 25. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa između Japana i Bosne i Hercegovine, te dodao.
Vrlo sam impresioniran ljepotom prirode u Bosni i Hercegovini i ljubaznošću ljudi u Bosni i Hercegovini i čast mi je biti ovdje.
Njihonjiva mada kono... Bosnija i Hercegovina na mirokla.
Žao mi je što ljudi u Japanu nisu prepoznali Bosnu i Hercegovinu i njene proizvode, a mi ćemo se potruditi da ljude u Japanu što bolje prepoznaju proizvode i mogućnost ulaganja u turizam i posjete Bosni i Hercegovine.
I definitivno smo potencijal stavili na nekakvu moguću turističku suradnju, jer znamo da veliki broj Japanaca dolazi upravo u Hrvatsku, a recimo na godišnjoj razini svega nekoliko tisuća Japanaca posjeti Bosnu i Hercegovinu, što je stvarno porazna informacija. Kao što smo čuli od gospode iz Japana, u Japanu Bosnu i Hercegovinu poznaju i još uvijek doživljavaju kroz period rata. Mi danas ovdje želimo pokazati da je to jedna već davna prošlost i otvaramo prostor za buduću suradnju.
A da uz nadaleko poznati livanjski sir, Livno može mnogo toga ponuditi na kulturnom i turističkom planu, gosti su se uvjerili obilaskom Franjevačkog muzeja i galerije Gorica, da bi posjetom visoravni kruzi podno planine Cincar, kojom gospodare livanjski divlji konji, i definitivno stavili točku na i. Ako je suditi po njihovim reakcijama, Japanci će u buduće u većem broju posjećivati ne samo Livno, nego i druge zanimljive destinacije u Bosni i Hercegovini. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Elektrifikacija poljoprivrednih površina naziv je projekta koji opština Šamac namjerava pokrenuti u cilju masovnije primjene sistema za navodnjavanje, prvenstveno u proizvodnji duhana. Korištenje motora na električni pogon umjesto dizel motora prilikom navodnjavanja smanjit će se troškovi proizvodnje, povećati prinos, ali će imati efekta i na zaštiti životne okoline, tvrde nadležni, zabilježio Zoran Matkić.
Premije za poticaje, koje je ranije isplaćivala proizvođačima duhana, općina Šamac u buduće namjerava preusmjeriti u projekt elektrifikacije poljoprivrednih površina. Poljoprivrednici pozdravljaju ovu inicijativu. Petar Ilišković iz Gornje Slatine kod Šamca.
U principu ti opštinski poticaj su vrlo mali i donarima to ne znači puno. Samo jedno navodnjavanje na struju umjesto dizela će pokriti taj poticaj opštinski donarima. Tako da je to zaista veoma dobra stvar, pogotovo u našim područjima gdje postoji mogućnost još za navodnjavanje, još uvijek ima vode i još uvijek se to radi. Pogotovo ne samo za duvan, nego i za druge kulture.
Ovogodišnja, kao i prethodne višemjesečne suše, pokazale su da poljoprivredne proizvodnje u budućnosti nema bez primjene sustava za navodnjavanje. Stevo Bogdanović, proizvođač ratarskih kultura iz Gornje Slatine kod Šamca, naglašava da će navodnjavanje korištenjem električnih pumpi biti
dosta jeftiniji. I s obzirom kad se uzme u obzir sada, nam je ova godina koja je već i za nas bila ekstremno sušna i jako teška za nas ratare u budućnosti, znači svi ćemo morati koji se ozbiljnije bavimo prijeći na neko navodnjavanje parcela i sa ovim projektom sigurno da ćemo biti zadovoljni.
Problem šamačkih poljoprivrednika prepoznali su i u tamošnjoj općinskoj upravi. Predrag Nedić, predstojnik odjela za privredu u općini Šamac.
Cilj nam je da kroz tu elektrifikaciju naši poljoprivrednici
sa elektromotorima lakše, jeftinije i ekološki čistije i zdravije navodnjavaju poljoprivredne površine da bi ostvarili bolje i kvalitetnije prinose.
Šamački poljoprivredni proizvođači ističu kako je za jedan sat navodnjavanja dizelskim motorima potrebno utrošiti 7 litara dizelskog goriva, što u konačnici mnogo košta. Stoga na elektrifikaciju svojih oranica s nestrpljenjem iščekuju. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
U mjestu Osanica, 15 km od Goražda, natpis na štandu sa povrćem poljoprivrednika Elvedina Hoda izazvalo je nevjericu i oduševljenje. Putnici koji se zaustave pored magistralnog puta Goražde-Foča njegovu poruku snimaju i mobitelima, komentarišući da ovako nešto samo u Bosni ima. Najčešće u večernjim satima, a nerijetko i tokom dana, Elvedin kupcima ostavi povrće, vagu i uputu da se posluže, te novac ostave na tezgi, a novac koji pronađe ujutru dokaz je da poštenje u ovoj zemlji još uvijek nije iščezlo. U to se uvjerio Alen Bajramović.
Na štandu pored magistralne ceste u mjestu Osanica kod Goražda Elvedin Hodo već nekoliko godina prodaje povrće. Ranije je ono što proizvede isporučivao prodavnicama, ali neke od njih su zatvorene, pa je morao naći novi način kako da tone povrća ne propadnu. Štand pored ceste kojom tokom ljeta prođe na hiljade putnika, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i oni što iz Srbije traže najkraću vezu sa morem, pokazao se kao pun pogodak. Međutim, posao trgovca nije nimalo lagan, posebno ako nakon desetak sati provedenih na štandu morate pripremati povrće za naredni dan.
Kreneš ujutru 8-9 i završiš na večer 6-7. A onda tamo dođem kući, neko zove, hajde, evo ja došao gore. I to tako iz ovih raja i u 7, i u 8, i u 9, i u 10, i u 11. Ne znaš nikad kad sam ti, onda stavim papir. Ostavim sve, znao sam, nađem tu postatinjak maraka dnevna. Rijedak je dan kad zatvorim na već 8 ujutru da ne nađem 20-30 maraka. Kad ga kupi raja, kad ga dođe baleta, ne fali ništa što je, a i da fali, ja čim to ostavim, ja sam u halalu, da mi da ukradu.
Pod utiskom čestih afera u političkim krugovima i izvještaja sa suđenja zbog različitih zloupotreba i kriminala, mnogi su vjerovatno bili i izgubili nadu, ali mala samouslužna tezga kod Goražda svjedoči da poštenje nije iščezlo, bar među običnim svijetom.
Raja se čudi, smija meni, svijedno mi šta svakodnevnica, nema što to. Jučer sam imao slučaj kad žena naišla prije 5 dana, uzela paradajza, nisam imala sitno para, dala pare. Od prošle godine je. Kaže, ostala ti 2 marke dužna. Boga vi ne znam, kakve 2 marke. Ima raja, odnesi zove na veću 11. dadim cvijećem, ja isto. Kaže, od njega 5 važnih cvijeća. Uzu, dobro, ako nekad. Kad najđem plaću, pa dobro, ako plaću. I ono što radim gore oko stola, što de auto tamo. Gledam, ne znam, čovjek koji ide u ovo, reko, hoće nešto da kupi. Kao ja ran, evo, kao ono 50 maraka, što sam cvijeć odnio. Ovo je reko, hvala ti.
Sa suprugom i djecom Elvedin obrađuje 1000 kvadratnih metara u plastenicima i još toliko na otvorenom. Godišnje proizvede oko 15 tona povrća, a uskoro počinje i priprema zimnice koja je unaprijed naručena. Naporan rad ove porodice traje od 1. februara do kraja novembra.
Najgore je što ima puno posla iz noja, a od tog raja bježi, a hljeba ima. Sada ja kažem, može se živiti, treba ipak neka određena površina pod plastenicima ili na otvorenom, bar 10 tona da se proizvede, pa gore da bi čovjek rekao, eto, da ima neku kulis ili eventualno da bi mogao živiti od tog sad. Koliko to ko može proizvesti, to je drugo. Meni je ovo kod dodatna djelatnost, da budem iskren da mi nije toga, ne bi mogao dijete poslati na fakultet.
Za neki drugi posao Elvedin se ne bi mijenjao, a kaže da je vrlo blizu vrijeme kada ćemo zbog stalnih poskupljenja biti svjesni koliko znači proizvodnja hrane, pa barem za vlastite potrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.